UPN-eko esparza hautagaiak lanpostu batzuk atera nahi ditu Nafarroako irakaskuntzan. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Azteko lanpostuak, ez da txantxa?
Ez da brometako eta ez diteke jostailu moduan ibili, eta lezio hori atera behar luke Esparza jaunak. Esparza, Jose Javier Esparza, da UPN-ek maiatzeko hauteskundetarako izendatua duen hautagaia, presidente gaia, Barzinaren tokia hartu nahiko lukena. Eta aldi berean Nafarroko gobernuko kide da, baina nunbait ba hauteskundeak zeru mugan hartu eta ez da hartu gobernuan konpromisoak ere badituela. Hau esaten dugu joan den egunean, eta esan diteke, kanpainari hasiera emateko zenbait jende bildu zuen irakaskuntzaren arlokoak, eta hoiei esan zien, bera presidente izatera iritsi ezkero, bada lan postuen deialdia eginen duela. Eta irakaskuntzan 900 lan postu aterako dituela oposiziotara. Bueno, mezu hau izan da, belaxe zabaldu dena. Zer gertatu da, azken urteotan, irakaskuntzan lan postu fijo asko galdu dira. Hor eman diren erretiruak eta ez dira bete, eventualak gero eta gehiago dira, interinoak ere bai, egoera prekarioan, eta ez du orain artean UPN-ren gobernuak imintziori txikiena ere egin plaza hoiek oposizion bitartez betetzeko. Eta aranun orain, ba, dio Esparzak gobernura iritsizkero hori txeginen duela. Kau, zer gertatu da, ba, belatxe mezu asko. Bat, gobernuko partaide dela ez da akordatu, eta gaurko gunean hezkuntza departamentuko konsilari Iribas jauna da, eta Iribas jaunak behin eta berriro esan die, eta oin dela gutxi gainera sindikatuei, ez dutela eskaintza publikorik, ez dutela oposizioaren deirik egin behar. Beaz, Esparza jaunak egin batean desautorizatu egindu Iribas konsilaria. Alderdi politikoetatik eta sindikatuetatik eta zehaztapenak esaten dute, bueno, Esparza jaun horrek baldin eta deitu berbaldin baditu oposizioak, zergatik orain ez deitu. Sindikatuetatik bestalde, ba, honek desaso segua sortu du, oposizioak ez ditzezkela improvisatu, ez egun batetik bestera. Eta azkeneko, bueno, egunetik egunera, ibili gara kontu horrekin dantzan, eta orain mezua zein da. Irakaskuntzatik, hezkuntzatik diote, Nafarroko gobernuak ez duela aurten 2015ean deialdirik egin behar. Izatekotan 2016an. Urrun dago ura, orduan izan litekeela, baina orain ez. Bueno, lezioa dioguna. Kontseilariak desautorizatu egin duela orain bere partiduko kandidatua, hala izan liteke. Iribas kontseilariak hortaz mi luze zat jotzen du Esparza konsilaria. Bueno, UPN-ren barneko gaiak dira, baina promesa elektoralak alako harinkeria egitea eta hori ere jokuan. Lanpostuen kontuaz gauzak nola diren eta beharra zenbaterainokoa, atzo bertan izan dugu muestra bat hemen geure artean. Eskiro zen dago BSH lantegia. Bost Siemens zen lantegia. Eta atzo zabaldu zen zurrumurrua esan liteke, langileak kontratatu behar dituztela. Sare sozialetan zabaldu zen hotsa, mezu elektronikoen bitartez eta. Zagertatu da, ba, jende mugimendua, lantegi atarian, jende hiladak, posta elektronikoa, kolapsatua eta guzi. Ez zen guztiz gezurra, baina ez da ere informazio zehatza. Nunbait, 140 langile dagoeneko hartu dituzte, joan den urtean hor eventual izandakoetatik eta. Egia da, akaso hilabete batzuk gehiago ere beharko dituztela, baina esan dugu, lanpostuen gai honekin ez ditekela jolastu, gauza jakina baita jende asko eta asko dagoela, lanpostuen beharrean eta. Bueno, pues horixe, astean horretan eman dugu, UPN-ren barruko koordinazio falta, promesa elektoralak merketa harinki egitearen eta horixe, aste honetako mintzagai nagusia hemen geure artean.
Jarraitzeko, diru publikoaren erabilera eta kan Nafarroko kutxaren batzordea.
Bai, diru publikoaz, bat, oinarrizko errentan iruzurrik ez dago. Arrela adierazi du, datuak eskutan hartuta Nafarroko arartekoak parlamentuan. Hemen ere zabaldu baitzuten, UPNeko agintaritzatik iruzur maila handia zegoela, errenta hori, gizarteratze errenta esaten dioten hori, hartzeko eskubide ez duen jendea dabilela, trampetan eta alakotan eta. Bueno, ba, Javier Eneriz, Arartekoak esan du, fraude maila zenbatekoa den, datu zehatzekin eta esan du, oro har, esan ditekela, ez dagoela problemarik, edo betzat ez dagoela problema larririk. Kritikak, oposiziotik eta zeinen errex jotzen den, jende behartsua kulpabilizatzera gobernutik, eta, bueno, beraz hori xe puntu bat. Eta aldi berean, atzo bertan izan zelako, diru publikoaren hartzaile nortzu diren. Enplegu zerbitzuaren bitartez. Enpresarion federazioa eta UGT eta Komisiones Obreras sindikatuak. Diru kopuru haundien hartzaile enplegua sortzeko ekimenetan eta parte izategatik. Ta hor kritika, kontrol gehiago behar dela eta hartzen den diru horrekin jarrita dauden helburuak betetzen ote diren eta. Beraz hor kritika, diru publikoaren hartzaile direla gogoratuz esandako sindikatu horiek. Eta Nafarroko kutxa desagertu egintzen, eta hori nola izan den ikertu behar duen batzorde parlamentarioa hasi da lanean. Badu zeregina, talde parlamentarioek hor agiri eta dokumentu pilo bat eskatu baitute, eta horrengo segin dutena da bide eman tramiterako onartu esandako dokumentu horiek eguziak. Nafarroko kutxan zer gertatu den, nola herrialde honetan hain garrantzitsua zen entitate finantziero bat nola galdu den urte gutxitan erakunde indartsu bat izatetik nola ustu eta nola galdu den. Bueno, esanen dugu talde parlamentarioek noski bakoitzak bere interesen araberako dokumentuak eta eskatu dituztela. UPNekoek esate baterako nahi dutena da Espainiako bankutik egindako informeak berrikusi, banku horrek ontzat eman baizuen Nafarroko kutxan Enrique Goñi zuzendaria eta egiten ari zen gestioa. Ta gero UPNek nahi duen bestea da erakustea aurrezki kutxen desagerketa gaitz zabaldua izan dela, aurrezki kutxa asko galdu direla bidean da desagertu, behaz ez dela salbuespena Nafarrokoarekin gertatu dena. Ez du lan erresa UPNek Nafarroko kutxa desagertzera eraman duen gestioa defenditu beharra baitu, baina, bueno, saiatuko dira, eta gainera badakigu bozgorailu potenteak ere badituztela.
Bukatzeko, Mikel, agendan, Ruper Ordorika, Berritxarrak, segeiago.
Bueno, ba, gaurko pare bat, gaur ostira, larratz honetan, Ruper Ordorika, Gaiarrean zokian, Lurrian etzan da. Bede, azken diskoko kantak eta beste lakoak ere, noski, Gaiarrean zokian, zenbatero, hiru urtetik behin edo hola etortzen da, gogoko gustoko duen antzoki eta tokia da, Gaiarrean zokia eta publiko eta jarraitzaile leial askotxo, badu, Iruinalde honetan ere, Ruper Ordorikak. Baina, ordu berean, da hortik ez urruti, korrikaren gala besta eta jantzien aurkezpen, da musika saio ere badago, hemen alde zarreko merkatuan hor egin dute Central Cafe antzokia esaten dioten etorri. Ta biharko berriz ba bestelako proposamenak Atarrabian Berritxarrak aspaldi sarrera guztiak agortuta edo Mikel Izalda bestelakoak animazioa bada musikaren aldetik asteburu honetarako hemen Iruinalde honetan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.